Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a ovo su vijesti dana. Privedena 24 učesnika sinoćnjeg protesta u Beogradu, povrijeđene 43 policajca saopšteno iz MUP-a Srbije, za danas zakazan novi protest. Nevladine organizacije najavile krivične prijave protiv policajaca zbog prekomjerne upotrebe sile. Državni vrh Srbije osudio upad demonstranata u Skupštinu. U Srbiji od koronavirusa preminulo 11 osoba, 357 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 244 novozaražena. Štrajk u vrijeme pandemije. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo najavio je generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora. Mostar konačno dobija izbore. Dom naroda državnog parlamenta usvojio danas prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona BiH koji se odnosi na izbore u Mostaru. Skoro 12 miliona osoba u svijetu zaraženo koronavirusom. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protest građana zbog ponovnog uvođenja policijskog sata u epidemiji koronavirusa u Beogradu okončan je sinoć oko 2 sata, poslije više od 6 sati i kratkotrajnog upada dijela demonstranata u zgradu Skupštine Srbije, intervencijom policije i rasturanjem okupljanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju dan nakon protesta da će konačnu odluku o uvođenju policijskog sata narednog vikenda u četvrtak donijeti vlada Srbije i da možda neće biti višednevne zabrane kretanja koja je najavljena, ali da će svakako biti mjera restrikcije. U Beogradu se i danas održao još jedan protest, ali ovaj put u organizaciji opozicionog saveza za Srbiju, koji traži formiranje prelazne vlade i novog kriznog štaba za suzbijanje epidemije, kao i smjene u vrhu policije nakon primjene sile na protestu održanom utorak 7. jula uveče. Ispred Saveza za Srbiju prvo se obratio Janko Veselinović, koji je kao prvi zahtjev naveo imenovanje novog, kako je rekao, depolitizovanog kriznog štaba kome će ljudi vjerovati. Naveo i da zahtijevaju odgovornost policijskih i žandarmerijskih funkcionera koji su primijenili brutalnu silu nad građanima. Inače, uoči protesta održan je sastanak svih organizacija koje uz Saveza Srbiju čine bojkot opoziciju, kako je to rekao predsjednik stranke Slobode i Pravde Dragan Đilas. A da li je bilo prekomjerne upotrebe policijske sile tokom sinoćnjih protesta u glavnom gradu Srbije, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Pa na osnovu onih snimaka koje smo mogli da vidimo na televiziji, definitivno se radi o prekomernoj upotrebi sredstava prinude, jer prosto je neverovatno da policija krene bez upozorenja da batina ljude koji sede mirno na klupi.
Kaže ZRS Predrag Petrović, programski direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Među snimcima postupanja policije koje su zabeležile televizijske kamere i snimak kada policajac pendrekom udara u glavu trojicu mladića koji su sedeli u parku pored parlamenta, koji je izazvao najviše reakcije na društvenim mrežama. Petrović navodi da je bio niz snimaka u kojima se videlo da policajci postupaju u suprotnosti sa pravilima službe.
Definitivno nije normalno da vi neko ko se nalazi na trotoaru ko leže, da vi njemu stavljate nogu na glavu. Dakle, radi se o jednom postupanju koje bi čak moglo da se karakteriše kao tortura.
Direktor policije Vladimir Rebić, odgovarajući na pitanja novinara o krvavim glavama demonstranata i scenama kada je nekoliko policajaca tuklo demonstranta oborene na pod, kaže da je bilo i krvavih glava i ruku policajaca i da je bilo skandaloznog ponašanja nekih građana.
Imali smo prilike da vidimo u Francuskoj i drugim evropskim zemljama koliko su te policije bile značajno brutalnije prema demonstrantima, kada su demonstranti značajno manju silu primenjivali prema policiji. Kažem, naša policija je bila izuzetno uzdržana, trpeli smo i kamenice i flaše i konzerve i ne znam čime sve nisu demonstranti pokušavali da naude policijskim službenicima. Kažem, na kraju kada više nije bilo izbora, morali smo da primenimo određenu silu da ih rasteramo sa tog prostora.
Rebić je ponovio da su povrđena 43 policajca, zapaljeno 5 vozila i uništeno mnogo opreme, kao i da su privedene 24 osobe koje će se danas naći pred sudijama. Ogromne količine ispaljenog suzavca, odgovor demonstranata kamenicama, zapaljena policijska policijska vozila i kontejneri, konjica i policajci sa psima, slika je sukoba policije i demonstranata koja je trajala nekoliko sati ispred Skupštine Srbije. U završnici sukoba pojavili su se i pripadnici snaga reda u civilu koji su primenjivali fizičku silu prema demonstrantima i privodili ih. Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da bi sektor unutrašnje kontrole policije trebalo da se bavi istragama o prekomernoj upotrebi sredstava prinude tih policajaca.
Među ostalog da utvrdi ko su bili ti ljudi u civilu, da su zaista bili policijski službenici ili su deo nekog drugog obezbeđenja ili neke paravojske.
Na pitanje da li je uobičajeno da i u drugim zemljama u ovakvim situacijama reaguje policija u civilu, Petrović kaže.
Pa ja ne bih rekao da to je uobičajeno. Uobičajeno je za represivne režime da koriste ljude civilu, gdje vi nam možete da znate da su oni policijski službenici.
Beogradski centar za ljudska prava podno je dve krivične prijave i obaveštenja ombudsmanu o navodnim policijskim zlostavljanjima koje je zabeležila televizija N1. Ova organizacija je pozvala građane koji su, kako se navodi, pretrpeli zlostavljanje policije u uniformi i civilu da se jave toj organizaciji i pošalju snimke i fotografije radi pružanja pravne pomoći. Inicijativa 11 očekuje od nadležnih policijskih starešina da već danas pokrenu disciplinske postupke protiv osumnjičenih policijskih službenika i da ih do okončanja tog postupka kao i krivičnog postupka koji bi morao da usledi suspenduju sa dužnosti. Neophodne su i reakcije sektora unutrašnje kontrole i ombudsmana, ističe se u saopštenju. Ova organizacija je navela da su medijske ekipe zabeležile dovoljan broj incidenata u kojima se, kako se ističe, jasno vidi postupanje koje se može okarakterisati kao nehumano i ponižavajuće. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i zaštitnika građana da odmah pokrenu dve nezavisne istrage o prekomernoj upotrebi sile pripadnika MUP-a na protestu u Beogradu. Nasilje pojedinih grupa demonstranta i kasnije nasilje pojedinih pripadnika MUP-a i osoba u civilu ne smeju biti normalizovani, navodi se u saopštenju. Organizacija CRTA zahteva na opozivu ostavku direktora policije Vladimira Rebića. Mnogobrojni primjeri policijske brutalnosti prema građanima i neometanog divljanja pojedinaca u civilu koji su po sopstvenom nahođenju zavodili red dokumentovani su kamerama i dokaz su nespremnosti policije da zaštiti zakonski poredak i bezbednost građana i osnov za sumnju u političku zloupotrebu institucije policije, navela je CRTA. Suštinska razlika između države i kriminalne organizacije u poštovanju zakona i zbog toga se policija nikada ne sme ponašati kao navijačka horda, napisao je na svom Twitter nalogu sudija apelacionog suda Miodrag Majić. Zbog toga, u ime države, nikada ne smeju batinati obskurna, neidentifikovana lica, dodaje Majić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa infektivne klinike Kliničkog centra Srbije upozoreno je da je priliv bolesnika u Beogradu ogroman i da je, kako je objasnila zamjenica direktora te institucije Ivana Milošević, u bolnicama u glavnom gradu za 24 sata zbrinuto 144 osobe, što je kapacitet cijele infektivne, izvještava Ognjen Zorić.
Sad se ispostavlja da građani ponovo moraju biti kažnjeni zbog toga što su jednostavno sledili one poruke koje su im bile upućivane tokom maja i juna.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Predrag Đurić, upitan o najavi novih restriktivnih mera usled skoka broja novoinficiranih virusom korona i najavi vraćanja karantina, najstrože od do sada primenjivanih mera.
Većina građana reaguje onako kako mu se poruke upućuju putem medija i uopšte od strane društva i vlasti. Vi ako odobrite i televizijski prenosite utakmicu sa 15.000 ljudi bez ikakve zaštite, to je vrlo snažna poruka koja se upućuje građanima. Vi ako u izbornoj noći se okupite u stranačkom štabu nekoliko stotina ljudi koji se grle i ljube, to je također poruka koja se upućuje prema građanima. Stoga ne treba osuđivati građane što vrlo dobro razumeju poruke koje im se šalju putem medija i od strane vlasti, države i svih ostalih.
Građani Srbije su 21. juna bili pozivani da izađu na birališta na glasanje za novi saziv parlamenta, a iste noći priređeno je i slavlje u izbornom štabu apsolutnog pobednika tih izbora, Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Građani su ranije, u junu, mogli da odu i na fudbalski derbi beogradskih rivala Partizana i Zvezde, kao i da slave mature, prave žurke i zabave, ali su izostala upozorenja da bi takvo ponašanje moglo da izazove ozbiljne posljedice kojima sada svedoče.
Prvo je bilo sve zabranjeno, sve, a odjednom je pušteno i sad ponovo ovoliko zaraženih.
Da li se vi plašite korone?
Pa kako da ne?
Rekla nam je Beograđanka koja nam se predstavila kao Nada. Kako gledaju na najavu uvođenja novih mera u glavnom gradu, pitali smo i Beograđane, Dragoslava, Canu Marjanović i Slobodana.
Mi smo već bili 2 mjeseca pod vrlo rigoroznim merama, kad nije trebalo je. I sad više niko ne veruje da i sad treba. To je pravo, izgubljeno je poverenje.
Poštujem sve mere koje vlada donese i pridržavam se mera. To je sve.
Ograničenje da, ali normalno da postepeno, nije trebalo sve da se otpušta odjedno. Trebalo su postepeno mere kao što je Evropa, samo da se ugledamo na Evropu i to je to.
Upitan da li je napravljena greška sa ukidanjem mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, predsednik Aleksandar Vučić je u obraćanju utorak 7. jula rekao da su napravljene mnoge greške i da su se svi opustili previše, ali je rekao i da u jednom trenutku nije bilo problema sa širenjem virusa. Trenutno, međutim, kako je rekao Vučić,
Beograd je zaista u kritičnoj situaciji.
Epidemiolog Predrag Đurić kaže da su, po njegovom mišljenju, u Srbiji mere ukinute praktično odjednom i da su prerano dozvoljena masovnija okupljanja. Đurić ukazuje da većina evropskih zemalja nije imala stroge restriktivne mere, već preporuke i masovna testiranja, koja su se, kako kaže, nastavila i kada je došlo do pada broja novoobolelih.
I vidimo da strategije koje su te zemlje bile primjenjive, a to je iskreno komuniciranje sa građanima, pružanje potpunih informacija i pokazivanje sopstvenom primjeru kako mere trebaju da se podržavaju, razvilo ili očuvalo poverenje građana države i u najvećem delu oni se jesu odgovorno ponašali.
U satima nakon najave ponovnog višednevnog zatvaranja u kuće kako bi se posljedice epidemije suzbile, veliki broj građana izašao je utorak 7. jula da protestuje na ulicama Beograda odmah nakon obraćanja predsjednika Srbije. Deo njih pokušao je da uđe u zgradu Skupštine, što je rezultiralo višesatnim sukobom s policijom, čiji je epilog, kako je saopšteno iz MUP-a, 43 povređena policajca, 17 povređenih demonstranata, 5 zapaljenih službenih vozila i 24 privedene osobe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo nastavili su danas generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora. U skladu s tim pružat će pomoć samo hitnim pacijentima, a u punktovima ispred zdravstvenih ustanova trijažu će obavljati samo doktori. Sindikat radnika u zdravstvu, jedan od tri u kantonu Sarajevo, bori se za prava više od 3000 radnika. Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je uslijed proglašavanja vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. Prilog Dragane Erjavec.
Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, Edo Selimić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nastavkom generalnog štrajka medicinski radnici od danas ne napuštaju radno mjesto, ali pomoć pružaju samo hitnim slučajevima.
Trijažni centri, ovi prijemni punktovi ispred javno-zdravstvenih ustanova, medicinsko osoblje, što kolokvijalno zovemo nedoktori, je povučeno. Doktori su na tim punktovima. Iz razloga što su doktori rekli da treba zaobilaziti, kako oni to zovu, recepcije, dakle kartoteke gdje sjedi medicinska sestra, i da idu direktno doktoru u ordinaciju. Mislim da je to neizvodljivo. Ali eto, nek ljudi pokušaju, nek vide šta i kako će se to dešavati.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. I dok zdravstveni radnici traže potpisivanje novog granskog ugovora, iz vlade kantona Sarajevo poručuju da su pregovori sa sindikatom u toku, te da još uvijek nije postignut dogovor oko naziva i početka primjene kolektivnog ugovora, kao ni oko povećanja koeficijenta. Predsjednik sindikata doktora i stomatologa kantona Sarajevo, Izet Hočko, čiji sindikat nije u štrajku, smatra da je ovo najgori mogući trenutak za nastavak štrajka medicinskih radnika.
Svi mi imamo prava i svi moramo ostvariti ta prava, ali ovo nije trenutak kad moramo odlučiti na takav jedan korak. I ovo će pogoršati inače vrlo tešku situaciju. Ja ne znam kako će se sve ovo završiti i ne smijemo se igrati životima ljudi. Sindikat radnika zaposleni u zdravstvu ima svoje prava, oni neka ostvare, neka idu svojim putem, ali ovo nije pravi trenutak za takve aktivnosti.
Građani Sarajeva koji su se danas uputili ka domovima zdravlja ispred trijažnog centra kažu da čekaju duže nego prethodnih dana. Dok Mišu i Enise imaju razumijevanje za nastavak štrajka, Edin i Amer smatraju da u sred epidemije koronavirusa štrajk nije nikako opravdan.
Ne bi trebalo da štrajkuju. U ovakvim situacijama po svaku cijenu. Po svaku cijenu treba da rade i spašavaju stanovništvo.
Mi bi trebalo da štrajkujemo protiv njih. Bolnice su isprazni, a bolesni i zaraženi ljudi su ležali kućama. Bolnice bukvalno su bile prazne.
Nisu oni krivi, šta će, nisu plate koji nas penzije.
Ljudi radi od ujutru non stop 24 sata. Apsolutno, znači, u svim sferama zdravstvene radnike podržava.
Vjerojatno mi je neki sve razlog, ali očigledno ispašta, nekako ne treba da ispašta.
Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, Edo Selimić, slaže se da ovo nije najbolji trenutak za štrajk, ali da je to jedini način da se ovaj sindikat izbori za svoja prava.
Jedna jedina poruka je da se izvinjavamo, da ćemo se potruditi, da ubijedimo vlast, da ovo što radi... što radimo je potez iz očaja, da konačno riješimo ovaj problem, a poslije toga idemo sa njima da reorganizujemo sistem zdravstva kantona Sarajevo koji mi izgleda.
Kako je najavljeno, medicinski radnici će izlaziti svaki dan od 10.30 do 11 sati ispred zdravstvenog objekta, a u četvrtak 9. jula izlaze pred zgradu vlade kantona Sarajevo. I sindikata poručuju da žele na miran i dostojanstven način izraziti nezadovoljstvo odnosom vlade kantone prema radnicima u zdravstvu kao i pacijentima, ali i da podsjete da ih vlast mora uvažavati kao socijalnog partnera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo svakodnevno kontrolišu preporuke, mjere i naredbe koje je izdalo Federalno ministarstvo zdravstva zbog pandemije koronavirusa. Mjere kontrole se kažu sada uglavnom poštuju, iako je u prethodnom periodu bilo dosta nervoze, pa čak i napada. Slušamo Ediba Bajrovića.
Prilikom obilaska tržnog centra u Sarajevu, sanitarni inspektor s kojim je ekipa Radija Slobodna Evropa dobila priliku da izađe na teren, odlučuje prvo izvršiti kontrolu u jednom ugostiteljskom objektu. Nakon obilaska svih unutrašnjih prostorija, radnih površina, pregleda osoblja i gostiju, on je dužan sačiniti izvještaj i javno ga pročitati.
U trenutku kontrole utvrđeno da subjekt nadzora poštuje sve propisane mjere koje su prethodno navedene.
Izvještaj je potpisao i šef smjene Fehim Omerbegović, koji priča kako su prilagodili objekat trenutnim okolnostima.
Moraju se postaviti, znači, oznake za distancu na stolovima, na stolicama, dezobarijere za obuću, moramo imati dezinfekciju za podove, dezinfekciju za radne površine, dezinfekciju za ruke, printanu, pisanu, obavijest na ulazu u objekat, kako da se gosti pridržavaju u objektu.
Omerbegović kaže da su na redovne kontrole već navikli, ali da imaju pozitivno iskustvo s inspekcijom. Na ulazu u tržni centar zatičemo i Emina Gušu, koji pred ulaznim vratima stavlja masku na lice. Priča da uvijek u zatvorenom prostoru nosi masku, zbog zaštite zdravlja, ali i mogućih sankcija.
Ne želim da me neko udari po džepu zbog ovako banalnih razloga, znači najmanje što mogu je nositi masku unutra i to je to.
Sanitarni inspektor koji zbog posla insistira na anonimnosti, napominje da su njihove kontrole uglavnom preventivnog karaktera, te da im nije cilj udarati po džepu privrednike koji su i onako najviše pogođeni posljedicama pandemije koronavirusa.
Mjere koje naložimo su veoma jednostavne i subjekt nadzora ih može bukvalno provesti za, ne znam, za pola sata, za sat. To su neka osnovna sredstva.
Inspektori vrše kontrole i u sredstvima javnog prevoza, trgovinama, tržnim centrima, pekarama, frizerskim i kozmetičkim salonima, ustanovama socijalne zaštite. Vildana Brdarić iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo kaže da inspektori na terenu najčešće obilježe nepoštivanje obaveze nošenja maski u zatvorenim prostorima, uglavnom u ugostiteljskim objektima i trgovinama. Na terenu se inspektori nekad suočavaju s verbalnim, čak i fizičkim napadima.
Početkom ovog mjeseca imali smo slučaj fizičkog napada na tržišno-turističkog inspektora, koji je samo zahvaljujući brzo intervenciji MUP-a kantona Sarajevo završio sa lakšim tjelesnim povredama.
Od početka juna intenzivirano je koordinirano djelovanje kantonalnih, gradskih i općinskih inspekcija u slučaju detektovane neodgovornosti i nediscipline u provođenju zaštitnih mjera, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Merima Tanović iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i preporuka u manje restriktivnosti restriktivnim okolnostima, značajno je za sprječavanje širenja bolesti i smanjenje zdravstvenog rizika.
Kontrolirane vrste objekata u prvoj polovini juna su pretežno objekti s potencijalno najvećim epidemiološkim rizikom. Te je tom prilikom ustanovljeno da se preporuke Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uglavnom poštuju, te da primijećena kršenja preporuka su uglavnom prisutna u ugostiteljstvu, trgovinama i tržnim centrima. Uglavnom se radi o nepridržavanju minimuma osnovnih higijensko-epidemioloških mjera.
Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kaznenim odredbama su predviđene finansijske kazne od 100 do 2000 konvertibilnih maraka za fizička lica, ali i kazne do 10.000 konvertibilnih maraka ili potpune zabrane rada za pravna lica koja krše preporuke Zavoda za javno zdravstvo, a koje se nalaze u naredbama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici crnogorskih političkih partija imaju dilemu da li bi trebalo odložiti parlamentarne izbore koji su zakazani za 30. august, a zbog rastuće epidemije u Crnoj Gori. Iz Podgorice je Srđan Janković.
Da li izbore održati u zakazanom terminu, kako sprovoditi kampanju, a ujedno se držati preporuka nadležnih u cilju sprječavanja širenja virusa ili jednostavno izbore odložiti za period koji će biti bezbjedniji po stanovništvo, zavisi od brojnih faktora. Kada je riječ o političkim partijama, učesnicima predstojećih izbora, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista vjeruju da se izbori u Crnoj Gori mogu održati i ujedno poštujući sve mjere bezbjednosti građana, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Očito je da moramo naučiti da živimo sa koronom s jedne strane, sa druge strane niko ne zna, čak i ako se odlože izbori, na koji rok bi bilo to odlaganje ili da li bi situacija tada bila bolja ili lošija. U svakom slučaju ono što je iskustvo okruženja, prije svega mislim na Srbiju, Hrvatsku, ali i Makedoniju koju čekaju izbori tokom naredne nedelje, zaista vjerujem da uz posebne mjere pažnje svih građana izbori se mogu održati i to bez nekih većih problema.
Kako će se odvijati kampanja?
Pa čini mi se da upravo to navikavanje na život bez korone nam na neki način diktira i kampanju. Znači morat ćemo da se predstavimo i na društvene mreže i na neke drugačije netradicionalne načine vođenja kampanje.
U dijelu opozicije smatraju da osim širenja koronavirusa i izostanak reforme izbornog zakonodavstva onemogućava održavanje fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori. Poslanik Demosa Nedjeljko Rudović ocjenjuje da je dodatna otežavajuća okolnost što je broj inficiranih mnogo veći nego tokom marta, aprila i maja, te da treba naći rješenje koje će za cilj imati očuvanje zdravlja građana.
Uslova za izbore nema, ne samo zbog korone, nego zbog činjenice da je ambijent ostao ne samo nepromijenjen, nego je i lošiji nego što je bio uoči izbora 2016. godine. Tako da je i sa te strane potpuno opravdano govoriti o njihovom odlaganju. Mislim da je svakome zdravorazumskom jasno da ako se ovaj trend nastavi, da će se morati naći rješenje koje će prije svega biti okrenuto očuvanju zdravlja populacije građana Crne Gore.
Podsjetimo, Crna Gora je 2. juna proglasila kraj epidemije, koja je trajala od sredine marta. Novi slučajevi i veoma brzi rast oboljelih od COVID-19 su se pojavili 14. juna i do sada je 570 oboljelih, što je značajno više od broja oboljelih od marta do maja ove godine. Pod nadzorom je prema posljednjim podacima preko 2300 građana, a Nacionalno koordinaciono tijelo je pooštrilo mjere tako što je dio gradova zatvoren, uvedene su zabrane svih vrsta javnih i privatnih okupljanja, skraćen je rad ugostiteljskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki tehnološki giganti, ali i TikTok u vlasništvu kineske kompanije, suspenduju svoje usluge u Hong Kongu pod pritiskom novog kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti, ukazujući na izazove po internetske i druge slobode sa kojima se suočava bivša britanska kolonija, pišu svetski mediji. Tehnološki divovi iz Sjedinjenih Američkih Država obustavljaju obradu državnih zahteva za korisničkim podacima u Hong Kongu, pošto je Kina tamo uvela novi zakon o bezbednosti, piše Reuters. Facebook, koji posjeduje WhatsApp i Instagram, saopštio je da pauzira preglede svojih usluga do daljnje procene zakona o nacionalnoj sigurnosti, dok su Google i Twitter naveli da su obustavili preglede zahteva hongkoških vlasti za podacima odmah, pošto je zakon stupio na snagu prošle nedelje. Tehnološke kompanije, naglašava Reuters, dugo slobodno deluju u Hong Kongu, gde je pristup internetu slobodan, za razliku od kontinentalne Kine, gde su Google, Twitter i Facebook blokirani. U ponedeljak je Hong Kong objavio više detalja kako će novi zakon ojačati policijska ovlašćenja nad internetom, prema kojima će moći da zahteva da se uklone informacije za koje se smatra da predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti, a čije odbijanje može da rezultira novčanom kaznom ili zatvorom. Odluka Googla, Facebooka i Twittera da privremeno prestanu da obrađuju zahteve vlade Hong Konga dok ne preispitaju novi krivični zakon o nacionalnoj sigurnosti je retko javno ispitivanje kineske politike velikih američkih tehnoloških kompanija, ocenjuje New York Times. Američke kompanije nisu navele hoće li doneti konačnu odluku o saradnji sa vlastima, ali ukazuje New York Times ono što odluče, kao i sledeći pravni izazovi vlade Hong Konga, najverovatnije će zacrtati budućnost internet sloboda u gradu. Tehnološke kompanije koje su odlučile da privremeno obustave pružanje podataka o korisnicima zapravo ocenjuju implikacije zakona o bezbednosti koji zabranjuju ono što Peking smatra secesionističkim, subverzivnim ili terorističkim aktivnostima ili stranim mešanjem. Ističe Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Direktor FBI-a iznio je oštre riječi o kineskom uplitanju kampanji ekonomske špijunaže, krađe podataka i novčanih krađa te ilegalnih političkih aktivnosti, koristeći mito i ucjene kako bi uticali na američku politiku. On je kazao da se od skoro 5000 aktivnih kontraobavještajnih slučajeva koji su u toku širom zemlje, skoro polovina odnosi na Kinu. Pripremila Dženana Karabegović.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa rekao je da djela špijunaže i krađe kineske vlade predstavljaju najveću dugoročnu prijetnju budućnosti Sjedinjenih Američkih Država. U razgovoru za Hudsonov institut u Washingtonu Christopher Wray rekao je da je u pitanju višeslojna poremećena kampanja. On je rekao da je Kina započela ciljanje usmjereno na kineske državljane koji žive u inostranstvu, prisiljavajući njihov povratak i da radi na kompromitiranju američkog istraživanja o koronavirusu. Ulozi ne bi mogli biti veći, rekao je Wray. Kina je angažovana u naporima cijele države da na bilo koji način postane jedina svjetska supersila, dodao je. U skoro jednosatnom govoru u utorak direktor FBI-a iznio je oštre riječi o kineskom uplitanju dalekosežnu kampanju ekonomske špijunaže, krađe podataka i novčanih krađa te ilegalnih političkih aktivnosti, koristeći mito i ucjene kako bi uticalo na američku politiku. Sada smo stigli do tačke u kojoj FBI otvara novi slučaj kontraobavještajne službe u vezi sa Kinom i to svakih 10 sati. Od gotovo 5000 aktivnih kontraobavještajnih slučajeva koji su u toku širom zemlje, gotovo polovina se odnosi na Kinu, kazao je Wray. Direktor FBI je kazao i da je kineski predsjednik vodio program pod nazivom Lov na lisice, usmjeren na kineske državljane koji žive u inostranstvu, a koji se doživljavaju kao prijetnja kineskoj vladi. Govorimo o političkim suparnicima, disidentima i kritičarima koji žele govoriti o širokom kršenju ljudskih prava u Kini, kazao je i dodao kako kineska vlada želi da ih primora da se vrate u Kinu, a kineska taktika da se to ostvari je šokantna, rekao je. Kad nije uspio pronaći niti jednu metu u lovu na lisice, kineska vlada poslala izaslanika da posjeti porodicu mete ovdje u Sjedinjenim Državama. Kakva je poruka za koju su rekli da će je prenijeti? Meta ima dvije mogućnosti: brzo se vratiti u Kinu ili izvršiti samoubistvo, kazao je direktor FBI-a.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a možete nas pronaći i na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom.
Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno ponovo ojačali Evropu, navela je njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja.
Dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. Jasmina Selimović, o privredi u doba pandemije.
Stručnjaci ocjenjuju da je ovo kriza kao ni jedna do sada i u posljednjim izvještajima MMF-a se, bez obzira na sve, a uvažavajući činjenicu da se još ne nazire konačan kraj pandemije, kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan, ali i nesiguran.
Nakon Sarajeva i Banja Luke, u Bihać stigla podrška za mlade poslovne ljude iz fondacije Mozaik.
Uz podršku, znači, Mozaikovih mentora, da li za marketing, za prodaju pravnika i tako dalje, znači mi smo probleme prevazišli i evo tu smo gdje smo.
Oživjelo Buško jezero.
Sad je oni prijateljem dolazi ne od 10 godina ovdje i zadovoljan sam.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Kancelarka Angela Merkel želi ojačati podijeljenu Evropsku uniju i pomoći teško pogođenoj ekonomiji da se oporavi od pandemije koronavirusa. Navela je da će učiniti sve kako bi pomogla postizanje sporazuma o oporavku privrede u vrijednosti od 750 milijardi eura, naglašavajući da će njena zemlja igrati poštenog posrednika u pregovorima. Informiše Ajla Obradović.
Kritičari su u posljednja tri mjeseca postavljali pitanja o budućnosti Evropske unije kao i zatvaranju nacionalnih granica i svaka država pribjegla je barem u početku nacionalnim politikama u borbi protiv pandemije koronavirusa. Angela Merkel, koja je pomogla upravljanju Evropskoj uniji kroz njene dužničke i migrantske krize, naglasila je potrebu za solidarnosti u prevladavanju krize COVID-19. Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno savladali taj zadatak na napredan način i kako bismo ponovo ojačali Evropu, navela je njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja. Budući da se Evropa suočava s najdubljom recesijom od Drugog svjetskog rata, prvo se mora usaglasiti višegodišnji budžet kao i prijedlozi Evropske komisije za fond za oporavak koji će pomoći oživljavanju ekonomija koje su najteže pogođene, posebno Italiji i Španiji. Njemačka također želi da se Evropska unija bolje zaštiti od pandemije, više koordinira u pogledu zdravstvene politike i dogovori mehanizam za zajedničko upravljanje granicama. Berlinsko predsjedavanje Evropskom unijom bit će posljednje s Merkelovom na čelu, a moglo bi definisati nasljeđe liderke koju su nerijetko nazivali vječnom kancelarkom, budući da je na vlasti od 2005. godine, ukazuje agencija France Press. Iako ne nedostaje gorućih pitanja koja treba riješiti, od definisanja odnosa Evropske unije sa Velikom Britanijom, kriza u Libiji i Siriji, do pomaka svijeta ka nižoj upotrebi ugljika, u narednih šest mjeseci evropskom politikom dominirat će pandemija koronavirusa. Britanski list Guardian navodi kako Merkelova vjeruje da je u Europi potrebna solidarnost. S pravom je upozorila da će neuspjeh u kolektivnoj akciji stabilizacije ekonomije u Europi ići na ruku antidemokratskim i autoritarnim snagama. u vrijeme kada ulozi nikada nisu bili veći, predsjedavanje Njemačke na čelu s Angelom Merkel za Europsku uniju je, zaključuje Guardian, dobra vijest.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
O ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, putu približavanja u Europsku uniju i nastavnom procesu po principu online govori dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Hvala profesorice što govorite za naš program, a prvo pitanje se odnosi na aktuelnu situaciju. Poznato je da je pandemija koronavirusa izazvala ozbiljne ekonomske poremećaje širom svijeta. Što je za vas najteža posljedica restriktivnih mjera i drugačijih uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih rekla da ste u pravu kad kažete da je ovo zaista vrlo žestoko pogodilo privredu Bosne i Hercegovine, ali ne samo nas, nego generalno i cijeli svijet. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo kriza kao ni jedna do sada i u posljednjim izvještajima MMF-a se, bez obzira na sve, a uvažavajući činjenicu da se još ne nazire konačan kraj pandemije, kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan, ali i nesiguran. Posljednja predviđanja od prije nekoliko dana, 5 ili 6 dana, koje dolaze iz Međunarodnog monetarnog fonda, kažu da će globalno ekonomski rast biti negativan od nekih 4,9%. Ako uporedimo to sa aprilom, u aprilu su rekli da je to negativni rast od 3%. Dakle, vrlo je izvjesno da su mjere, da su utjecaje vrlo negativni. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prognozirani negativni ekonomski rast kod nas je 5% u ovoj godini. Daljih nekih podataka preciznijih još uvijek nema, međutim ako projiciramo ovo što se dešava u svijetu, ove pokazatelje iz svijeta na Bosnu i Hercegovinu, onda je realno očekivati da taj pad bude i veći. Mislim da izmijenjene potrošačke navike, činjenica da to rezultira smanjenjem potrošnje je ono što je najteža ekonomska posljedica koju mi imamo. Naime, to smanjena potrošnja direktno utječe na smanjenje proizvodnje, a kao rezultat toga imamo veliki gubitak radnih mjesta. Svjedoci smo toga da su mali obrti zatvoreni, da velike kompanije zatvaraju pogone ili smanjuju broj uposlenih, mnogo ljudi gubi posao, a kao naravno logična posljedica toga jeste da je punjenje budžeta na svim nivoima smanjeno. Mislim da u narednom periodu mjere koje će biti poduzete moraju se usmjeriti ka tome da se ovi utjecaji direktno ublaže.
Da se okrenemo malo budućnosti, ipak kako vidite oporavak BiH ekonomije? Šta su prema vašem mišljenju kratkoročne, a šta dugoročne mjere?
Pa evo da opet krenem sa ovim što kaže MMF, na neki način na to se svi relevantni autoriteti oslanjaju. U budućnosti Bosni i Hercegovini se prognozira rast od nekih 3,5 do 4%. Međutim, stručnjaci kažu da ćemo mi ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom svijetu tek krajem 2022. doći do nivoa 2019. godine, iz decembra 2019. dakle neposredno prije pandemije. U našem konkretnom slučaju smatram da kratkoročne mjere moraju biti usmjerene ka poticanju kupovine domaćih proizvoda. Na taj način doći ćemo do toga da prilagodimo potrošačke navike, da, dakle ako iniciramo potrošnju, to direktno će utjecati na povećanje broja radnih mjesta, na povećanje proizvodnje i na punjenje budžeta. Moramo koristiti naše domaće kapacitete, evo u svemu ovome što se dešava, svjedoci smo svi da je turizam u Neumu, dakle turizam jeste brzo rastuća grana, međutim pretrpio je vrlo teške udare u posljednjim mjesecima, a evo svjedoci smo da je ovo što se sada dešava, odnosno činjenica da su zatvorene granice, dakle da je rezultiralo tim da u Neumu se poveća broj turista i to su stvari koje moramo koristiti. Ako pričamo o dugoročnim mjerama, onda poticanje javnih radova svakako, ali povećanje nivoa direktnih stranih investicija. Ukoliko dovedemo direktne, odnosno strane investitore u Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo sasvim sigurno otvoriti prostor za rast i oporavak ekonomije. da bi doveli direktne strane investitore ovdje, moramo osigurati povoljnije uslove poslovanja. Zato nam treba politička stabilnost, zato što je strani kapital plašljiv. Dakle, mi moramo povesti računa o tome da se kompanije ne mogu registrirati neograničen broj dana, da se dozvole ne mogu dobivati po 200-300 dana, da to moraju biti procesi koji se realiziraju dosta brzo, u kratkom vremenskom periodu, i tad možemo računati na strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U preporukama Evropske komisije privredne reforme su dobile značajno mjesto, ali one još uvijek nisu prioritet za BiH vlasti. Koliko bi provođenje ovih reformi ojačalo privredu, ali istovremeno ubrzalo proces integrisanja?
Sasvim je sigurno da set mjera koji je predložen bi značajno ojačalo privredu Bosne i Hercegovine i olakšalo nam proces integrisanja. Koliko bi ubrzalo, sad je o tome teško govoriti, međutim da bi olakšalo, to je sasvim sigurno. Međutim, mi se tu opet vraćamo na ono što su nažalost političke odluke. Smatram da političari u Bosni i Hercegovini naprosto ne pokazuju dovoljan stepen ni odgovornosti ni ozbiljnosti. Mi smo vrlo često taoci određenih politikanskih poteza i nekog populističkog djelovanja, a svjedoci smo svi evo posljednjih situacija kad se predstavnici izvršne vlasti nisu mogli dogovoriti samo oko podjele sredstava pomoći koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu iz određenih, slobodno mogu reći, politikanskih ili populističkih namjera. Mislim da bi da preduslov, dakle, za implementaciju mjera koje su navedene u preporukama Evropske komisije moraju postati prioritet BiH vlasti i da građani moraju tražiti malo veći stepen odgovornosti i da moraju odlučiti i podržati onu vlast koja će zaista bezrezervno raditi u interesu građana ove zemlje.
Vaš, odnosno Ekonomski fakultet, kao i druge obrazovne institucije, imao je online nastavu za studente. Šta je pokazala ta nastava i za mlade ljude i za nastavni kadar?
Pa, mladi ljudi su u ovom procesu pokazali još jednom sve svoje kvalitete. Pokazali su da su da su zaista zainteresirani za nastavni proces, pokazali su visok stepen odgovornosti i naravno fleksibilnosti i proaktivan pristup. Ono za što uobičajeno starije generacije nisu možda toliko zainteresirane. Za sam fakultet, fakultet je dosta brzo reagirao na ovo što se dešavalo. Kolektiv Ekonomskog fakulteta su ljudi koji su na neki način naviknuti na određene reforme i mi kao institucija, bez obzira na broj uposlenih, zaista nismo trom sistem. Mislim da smo svi zajedno, i nastavnici, ali i naši studenti, bili vrlo responsivni u ovom procesu, ali ja bih rekla i dosta fleksibilni, naravno uz maksimalna nastojanja da se akademski kvalitet održi.
Mi smo evo svjedoci velikog odlaska iz Bosne i Hercegovine, ne samo mladih osoba, što je sada zbog koronavirusa zaustavljeno. S obzirom da ste u kontaktu sa studentima, da li ste stekli zaključak šta ih najčešće tjera da odlaze iz domovine?
Mislim da mlade ljude najviše tjera neuređen sistem. Veliki stepen nesigurnosti, posebno političke nesigurnosti. Ja smatram da mladi ljudi u našoj zemlji zaista nisu lijeni. Velika većina njih je spremna da sebi stvara poslovne prilike, ali smatram da se mladim ljudima ne posvećuje dovoljna pažnja. Mi znamo da naši mladi uspiju u drugim zemljama i onda se postavlja jednostavno pitanje zašto ne mogu i ovdje pokazati sve svoje kvalitete. Mislim da mi u narednom periodu moramo što hitnije preduzeti svi odgovor u ovom procesu, i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, ali i predstavnici akademske zajednice, poduzeti cijeli niz različitih mjera da mlade ljude ostavimo u ovoj zemlji. Naravno, svako sa svoje strane ono što je moguće. Mislim da nijedna država ovako nešto sebi ne smije dozvoliti, jer procjene su da jedan mladi čovjek, ako ode iz zemlje, ovu zemlju košta 1 milijun konvertibilnih maraka. Mislim da nismo toliko bogati da to sebi i smijemo i trebamo dopustiti.
Vi ste među najmlađim dekanima, možda i najmlađi dekan u Bosni i Hercegovini. Da li upravo to povjerenje i prilika nedostaje mladim generacijama?
Smatram da mladi ljudi nemaju dovoljno prilike da pokažu ono što znaju. Mislim da u ovoj zemlji još uvijek ima ljudi starijih generacija od kojih se može učiti, ali smatram da mi trenutno ne gajimo kulturu i navike gdje se svaki trud i rad nagrađuju, a znanje adekvatno tretira. Mislim da na tome moramo što hitnije i što brže djelovati da to postane tako, da mi postanemo društvo jasnih moralnih vrijednosti, društvo u kojem će zaista svako znanje biti adekvatno nagrađeno, gdje ćemo ljude birati po stručnosti i kompetencijama, a mladim ljudima obratiti njima više pozornosti, dati im prilike i ja sam sasvim sigurna da oni te prilike neće iznevjeriti.
Govorila je dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon Sarajeva i Banja Luke i u Bihaću je otvoren startup studio Fondacije Mozaik. Prostor u samom centru grada mjesto je gdje će mladi poduzetnici iz Unsko-sanskog kantona osim financijske dobiti i svaku drugu vrstu stručne pomoći u pokretanju, odnosno razvoju vlastitog biznesa. Zabilježila Dženita Duraković.
Almir Čehić, mladi je poduzetnik iz Bosanske Krupe koji uz podršku Fondacije Mozaik prije nekoliko godina pokrenuo vlastiti biznis pod nazivom Sigurna ruka. Danas njegova firma koja nudi usluge čišćenja, održavanja poslovnih i stambenih objekata te brigu za stare i iznemogle osobe upošljava 10 radnika.
Bilo je i uspona i padova, međutim uz podršku znači Mozaikovih mentora, da li za marketing, za prodaju, pravnika i tako dalje, znači mi smo sve te probleme prevazišli i evo tu smo gdje smo.
Uspješna saradnja Fondacije Mozaik sa gradskom upravom Bihaća kroz program Omladinske banke rezultirala i otvaranjem startup studija koji će mladima iz Unsko-sanskog kantona koji pokreću ili su pokrenuli vlastiti biznis osim financijske pružiti i svaku drugu vrstu podrške i pomoći da njihovi biznisi uspiju. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Zaista s ovim ponosim. Dakle, vi vidite ovaj prostor. Ovo je centar grada, ovo je moglo biti izvanredna restoran, mogla je biti kafić, mogla je biti kafana, mogla je biti banka, mogla je biti osiguravajuće društvo. Mi smo se opredijelili za ovo i mislim da od ovoga treba praviti nekako kultno mjesto mladih poduzetnika koji će ovdje dolaziti, koji će ovdje razvijati svoje ideje, koji će raditi.
Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.
Startup studio zapravo brine o mladim ljudima i kada kreiraju poslovne ideje i kada rade neke prototipe, daje podršku sa mentorima, daje računovodstvenu agenciju, daje pravnu službu koja je tu, ne samo tu fizički, pošto je. Pa onda kada registruju svoju firmu, onda im pomognemo da nađu tržište, otvorimo neka vrata u banci za neko dodatno financiranje, spojimo sa nekim kupcem ili dobavljačem izvana, preporučimo na neku konferenciju itd. Znači nama cilj nije da mi samo podijelimo novac i kažemo doviđenja, vidimo se možda jednog dana ako uspijete, a pogotovo ova korona vremena, nego nam je cilj zaista, naš cilj u Startup studio jeste da mladi ljudi uspiju. I njihov uspjeh je zapravo naš cilj.
Silmija Ferizović, mlada inovatorica iz Bihaća koja je sa svojom sestrom i bratom razvila vertikalnu vjetroturbinu sa samopodešavajućim lopaticama. Uz podršku Startup studija u aprilu prošle godine predala je zahtjev za priznavanje patenta Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a godinu dana kasnije i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo. Pored stručne podrške u izradi dokumentacije i testiranju, Fondacija Mozaik ovaj mladi tim podržala je sa 7.500 maraka.
Dakle, mi smo posmatrali postojeće i uočili smo neke stvari koje mi možemo poboljšati, što smo i uradili sa svojom inovacijom. Napravili smo male prototipe koje smo i testirali na uređajima koji tačno pokazuju poboljšanje do oko 70%.
Fondacija Mozaik, koja je do sada podržala 82 društvena biznisa, od kojih čak 88% i danas uspješno posluje, startup studije već ima u Sarajevu i Banja Luci. Otvaranjem studija u Bihaću, mladi iz cijelog Unsko-sanskog kantona sada imaju prostor za rad, ali i puno bržu i kvalitetniju saradnju sa stručnjacima Mozaika, koji će im pomoći ne samo u razvijanju ideja, već i pokretanju i održivosti biznisa. Mladi poduzetnik sa početka naše priče, Almir Čehić, zato sada već razmišlja o širenju vlastitog biznisa.
Upravo sam malo prije razgovarao sa ljudima iz Mozaika, postoji jedna mogućnost uvođenja nove usluge, ali onaj o tom potom vidjet ćemo.
Dženan Šarić, menadžer za razvoj biznisa Fondacije Mozaik.
Kroz program koji je prisutan Omladinske banke dajemo određene grantove za takozvane mikrobiznise, odnosno obrtnički dio. Kroz startup studio ćemo gledati da razvijamo poslovne modele koji su na najvećem nivou, ajde da kažemo, DO. Teško je govoriti, mislim, nama, nas fond koji postoji za za ulaganje ove godine negdje, evo recimo sad još uvijek dostupan neki 600.000 kvalitetnih baraka, on je uvijek dostupan za ulaganje, pitanje je samo kvalitete ideje i onoga da imate da uložite. Nije poenta plasirati kapital, poenta je da taj kapital oplodimo u stvari da on napravi neki rezultat. Tako da ako bude ideja kvalitetnih na ovoj regiji, svakako to je, nije prepreka od 3 do 10 da se napravi ovaj ulaganja. Tako da evo na neki način puno je i do mladih ljudi koji će dolaziti ovdje u stvari ono što će oni željeti da razviju i da daju sebe, ajde da kažemo u to. Jer poduzetništvo u stvari je rad, je li rad na sebi, rad na poslovnom modelu.
Reforme za Evropu.
Nakon što je krizni štab Ministarstva zdravstva ukinuo odluku o zabrani svih vrsta ribolovnih aktivnosti na području kantona 10, iznimno posjećena ribolovna destinacija Buško jezero ponovo je dostupna sportskim ribolovcima. Potpisan je i ugovor s novim koncesionarom koji je označio područja ribolovne zone, javila Željka Mihaljević.
Prelijepi krajolik i ogromno vodeno prostranstvo prebogato ribom mame ribolovce iz cijele regije, pa tako i Bosne i Hercegovine. Na mjestu gdje jezerska voda ulazi u kanal koji odvodi na turbine hidroelektrane Orlovac, zatekli smo strastvenog ribolovca iz Ljubuškog, Dragana Milićevića.
Sa djecom i prijateljem dolazi ne od 10 godina ovdje i zadovoljan sam. Uvijek sam uljudno primljen kod ljudi i lijepo je za odmor i dušu i tijelo, da se i uvat koja riba i ne znam šta da vam kažem.
Do sadašnje iskustva oko Buškog jezera, koliko je to povoljna destinacija u odnosu na druge lokacije?
Pa mogu reći da je jedna od povoljnijih, ima više mjesta za ribolov i stajališta i ne znam šta bi rekao onaj... Odmorim duh i tijelo, kako bi rekao, dole od kamenjara vamo u drugi zrak i prirodu i draže mi doći ovdje nego na more, vjerujte.
Za 50 godina svoga postojanja Buško jezero ili Buško blato, kako je zvano u narodu, veliki je problem između dviju država, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Dva su problema vrlo bitna. Nedostatna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije, a drugi je pretjerano crpljenje hidroakumulacije, uslijed čega riba ostaje na suhome. Ribočuvar Davor Kuliš sa žaljenjem konstatira.
Pa da vam iskreno kažem, znači možete vidjeti vamo iza mojih leđa, to je neki cirka 3 dana, znači voda je se povukla neke obale 30 do 40 metara. S tim što smo susrećemo svaki dan sotica, ne znamo dokle će ići taj nivo, koliko će ići. Samo znam da su neke vrste ribe ugrožene, ne same ribe, nego mrijes ribe. Jer sad smo u nekoj fazi, znači mrijesa šarana. Šta se dešava? Znači, jezero kako se povlači, ikra ostaje na suhome. I znači, mi smo faktički sada ostali bez neke veće količine mrijesta šarana. Vi znate sami koliko matičnjaci neki donesu tu ikre i mlađi na pojedinim područjima, pogotovo ovdje meni za leđa, ovo su mrijestilišta takozvanog šarana.
Mrijestilište šarana o kojemu je govorio Davor nepovratno je izgubljeno. Ubrzo će i ljetne vrućine, dodaje Jugoslav Brdar, vlasnik koncesionarske tvrtke iz Livna.
Doći do porasta temperature vode, doći do snižavanja još razine vode, vjerojatno na neku kvotu 701 metar. Kako će to ova velika populacija ribe, poglavito ovi matičnjaci takozvani, kako će oni preživjeti, to samo možemo čekati, nadat se, molit se Bogu. Iz Instituta za ribarstvo iz Mostara dolazi ekipa, uradit ćemo novu ribolovnu osnovu, na temelju te ribolovne osnove mi ćemo procijeniti i štetu i tražit ćemo naravno naknadu. Međutim, šteta ako nastane, nikakvi novci ne mogu nadoknaditi onu štetu ako se desi da počnu ugibati te velike ribe koje će im rijest, jeli, povećava populaciju riba u jezeru.
Zbog radova na sanaciji jezera, Hrvatska elektroprivreda već je spustila razinu vode na takozvani biološki minimum. To je izravno utjecalo i na planove koncesionara.
Dakle, u ovu godinu mi ulazimo potpuno sa potpunom neizvjesnošću, ne znamo kako će se ovo sve završiti. I ovaj proces, dakle, bit će trajaće i do godine, dakle, svi ovi planovi koje sam ja kao vlasnik imao, moramo ih, jeli, reducirati i staviti na čekanje neko vrijeme, ja bih rekao, povući ručnu košu dok ne vidimo kad će se taj proces završiti, kad će jezero svojom razinom doći na onu zadovoljavajuću ovu razinu.
Višegodišnji problem vezan za nedostatnu naknadu na ime korištenja vode Buškoga jezera za proizvodnju električne energije u susjednoj Hrvatskoj ne mogu riješiti lokalne samouprave Livno i Tomislavgrad, već država Bosna i Hercegovina.
I pored brojnih restrikcija u svakodnevnom životu zbog epidemiološke situacije, tri učenice iz Bratunca, Valentina Matić, Manuela Vujić i Milica Stajić, marljivo se pripremaju za učešće na najvećem dječjem muzičkom takmičenju pod nazivom Ritam Evrope. Na ovom zanimljivom festivalu najmlađi pjevaju pjesme koje potiču iz evropskih država. Kako je zabilježio naš dopisnik Sadik Salimović, njih tri su se odlučile za Norvešku uz nadu da bi kao pobjednice takmičenja mogle posjetiti ovu zemlju. Do tada svakodnevno vježbaju, odnosno pjevaju.
Valentina, Milica i Manuela, tinejdžerke iz Bratunca, odabrane su za regionalno takmičenje i redovno obavljaju pripreme. Svoju numeru izvode na norveškom i engleskom jeziku. Valentina ističe da poslije svake probe osjeća napredak.
Pjesma se izvodi na engleskom, početak pjesme se izvodi na norveškom, bit će nam teže malo da izgovaramo riječi, ali snalazimo se uz pomoć ovih profesora, ajmo tako da kažem da se zovu.
Imamo probe svake subote, ali se smenjuju koreograf i muzički direktor. Probe nisu toliko naporne, znači ljudi koji rade sa nama su izuzetno stručni, znaju svoj posao prosto i mislim da nam dosta pomažu. Evo već sad može da se primijeti neki napredak, naravno. Zvat ćemo pjesmu Icebreaker od norveške pjevačice Agnete i mislim da uz njihovu stručnu pomoć da stvarno možemo da obezbedimo sebi plasman, to je odlazak u Norvešku.
Ovo je jedno od najznačajnijih muzičkih takmičenja za djecu u regionu. Radovan Petković, direktor Bratunačkog doma kulture, koordinira svim aktivnostima.
Ritam Evrope je ponudio opštini Bratunac i Domu kulture ovu saradnju. Mi smo naravno prihvatili u interesu naše talentovane djece da im pružimo priliku da se prikažu, jer ovo takmičenje posle priprema koje se rade već u Domu kulture. Takmičenje se odvija tako što naša djeca izvode norvešku pjesmu u dogovoru sa njima. Nastupaju sa tom norveškom pjesmom na takmičenju i pobjednik takmičenja ide u Norvešku, a opet predstavnici Norveške ambasade dolaze u Bratunac na sastanke sa opštinskim rukovodstvom.
O ideji da se uključi u ovaj projekt Valentina kaže.
Ideja da se priključim ovom projektu jeste doprinuo moj naravno talent za muziku koji gajim od malena, tako da naravno čim sam vidjela da audicija dolazi tako u naš grad, odmah sam se prijavila bez ikakvih nedoumica i evo drago mi je da su članovi žirija sastavili jednu ekipu, jedan trio koji nadamo se može da donese i pobjedu naš grad.
Milica Stajić presretna je što će nastupiti na manifestaciji Ritam Evrope.
Za takmičenje sam se prijavila uz pomoć Valentine zato što nisam znala da će biti, pa mi ona rekla. Zajedno smo nas tri se prijavile, također su bile još dvije djevojčice, ali nažalost nisu prošle. Velika nam je čast da učestvujemo u ovom takmičenju, tako da potrudimo se da uspijemo.
Ljubav prema pjesmi Manuela Vujić gaji još od malih nogu.
I mnogo mi znači što sam u ovom takmičenju, jer to podiže moje znanje i moj plasman za dalju budućnost. Jer, na primjer, ja planiram da upišem Artimediju i to bi meni jako značilo, ta škola. Tako da ovo takmičenje mi jako pomaže u tom uspjehu. Zašto želim Artimediju? Zato što bi mi ona, na primjer, ako planiram da se bavim pjevanjem kroz dalju budućnost, ona bi mi doprinjela još više da ja u tome uspijem, jer bi me ona pogurala u taj neki svijet muzike.
Kultura ruši barijere i otvara vrata Evrope, kaže Radovan Petković.
Kultura je uvijek bila važan stup i mi se u suštini svi borimo u pozadini za neku tu kulturu, pored ekonomije, naravno prava i svega. Republika Srpska je sa ovim otvorila vrata, kulturna vrata Evropi i mislim da je ovo vrlo važno da na ovaj način sarađujemo i sa Evropom i sa cijelim svijetom, naravno, zašto da ne.
Ove 15-godišnje djevojčice iz Bratunca marljivo rade na pripremama.
Icebreaker, when you're stuck in frozen water, frozen.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.